Dubartoonni godina Wallaggaa lixaarraa dhufan har'a waajjira bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaa dhaquudhaan waa'ee uummata sababaa walitti bu'iinsa ammanaaf qeerraa godaanee iyyatanii jiru. Kanneen keessaa tokko magaalaa Mandii ganda 02 keessaa ka dhufan Aadde Fiqiree Ayyaanaa haasofsiiseen jira. Akkas jedhu.
Biyya keenya ilaalchisnee beelofnee dheebonnee illee uummata keenya nagaa dhabeessinee uummata bakka buuneeti kan gara dhiyaa kanaa baanee dhufnee jechuudha.
Dubartoota duwwaadhaa?
Nuyi dubartoota duwwaadha. 50-60 turre.
Warri kaan eessaa dhufan?
Isaanii Anjiraas, Beejiraas, Amboraas, Sukaaraas, iddoo hundumaatii dhufaniiru. Nageenyumaanii faaruu keenya faarfannee istaadiyeemitti dhaabbannee walii keenya wajjiniin bu'aa bahii baay'ee keessa darbinee gara waajjira mootummaa kana argannee jechuudha.
Har'a eessadha kan naxxan?
Birooma bulchiisa naannoo Oromiyaa kan obbo Lammaa Magarsaa jechuudha. Saganama kaame milkaa'ummaa bira gahuu dhabnee ituu bishaaniin hin dhugin, ituu buna tokkollee hin dhugin, mitaa tokko hin nyaatin hanga kana geenyee jechuudha.
Dhumarratti argitanitti haasoftanittu?
Lakkoofsa 7 dhaqaa'etu hin dhandhaa, har'a hojiin hin jiru, fiildii ba'anii jiru nuun jedhu. Tokko immoo 8 dhaqaa nuun jedhu, hin dhandhaa, namni nu simatu hin dhibee. Hanga 10 wal baanee liiftiin illee hin jiru. Joorree maal jennee boonyee dhumarratti gaa kan nuti haasofnee Asagidi kan jedhamu. Astaraadaari mootummaa Oromiyaa achi gallee jechuudha. Nuti siiqee qabannee jirra. Siiqee kana amma lafa nu keessisanii mirgi keenya dhiibamee lafallee keenya hin dhannu jennetti wal lolaa turre jechuudha. Nuti nagaaf jeemnaa wayyaa aadaa Oromoo uffannee kabaja aadaa Oromoo eegnee nagaa biyyaatii dhuunfaa lammiitiif miindaa hin qabnu namni nu gargaare tokko hin jiru. Atu Asagid kana bira yeroo gallutti nu dubbisanii nagaa nu gaafatanii maali eessaa deemtu jennaan nuti kan deemnu quuqama uummata Oromoo waa'ee buqqaatii daangaa irraatii fi mirga daa'immanii kabajamuu dhabee, mirga dubartootaa kabajamuu dhabee ammas immoo kunoo buqqaanii kan jiranii mootummaan ilaalaa hin jiru, gargaaraa hin jiru, miidiyaanii nuun dabarsu, nuun fudhatu sagaleen keenyaa. Maalitti ilaaltu waa'ee uummata Oromoo kanaa dubartiin deessee waan rasiistu hin qabdu uummati gargaaree iddoo buqqaan uummatatti baqatan kana nuun immoo maal qabna har'oo uummata buqqee gargaara mootummaa nuun hin beeku maal jettanii deessu waa'ee uummata Oromoo jennee kaafannu.
Maal jedhan?
Atu Asagidi sunii nutillee kan nu rakkan waanuma uummata Oromoo kanadhaa. Darbillee nuyi waan gochuu qabnu walii galtee jennee Ertiraati gara kanatti Adda Bilisummaa Oromoo simnee ani dubbatan uummata Oromoo qabsa'anii bakkee taa'uun qabu waan qabu jennee simnee jiran garuu waa'ee biyyaati maal nu gochanii maal gochaa jirtu uummata buqqa'eeti si caalee dararanni keenya. Rakkoon keenya dhimmaa uummati keenya armeen keenya qalamtee bilishaan gulgumus nu fannisaa jirtu kanatti maal callistanii nu ilaaltanii jenne.
Maal jedharre?
Nuti wanti nuyi hin goone tokkoyyuu hin jirru obbolammaanis biyya irra dinteeni anis biyya irra dinteeni yaalii waan nuyi hin godhin tokkoyyuu hin jiru waa'ee bukaatii uummata kanaaf atattamaan immoo deebisni ilaannaa. Boriif isaan keessaa mootummaan itti adeemaa jiraa jedhe kanumaan gargar gallee jechuudha.
Aadde Fiqiree Ayyaanaa deebiinaa laattaniif hedduu galatoomaa.